Assalomu alaykum. Mustaqil, doimo band bo'lishni istaydigan ayollar hayotida karyera juda muhim rol o'ynaydi. Ular hayotlarini ishsiz tasavvur eta olmaydilar. Biroq bugungi kunda yaxshi ishni topish ham oson emas. Kadrlar ko'p, ish esa kam. Albatta, biror bir ish topish mumkindir, ammo ayolning o'ziga yoqadigan maosh ham ko'ngildagidek ishni topish juda qiyin. Shunday ish topildi ham deylik, lekin bu ishda o'zini ko'rsatish, boshqa kadrlardan ustun bo'lsa ustunki, kam emasligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning uchun ayol tinmay o'z ustida ishlashi, fikrlarini, g'oyalarini boyitib borishi, bilim darajasi va dunyoqarashini kengaytirishi kerak. Ishga kirgach, ko'pchilik o'z tashabbuslari, qiziqarli fikrlari bilan boshliqni ham, boshqalarni ham o'ziga qiziqtirib qo'yadi. Keyin esa u ham odatdagi ishchilardan biriga aylanadi. Nega deysizmi? Chunki uning fikrlari, g'oyalari asta-sekin so'nib boradi. Zamonaviy ish tez-tez yangiliklar qilib turishni talab etadi. Chunki raqobatchilar ko'p. Agar ishingizga sovuqqonlik bilan qarasangiz, boshliq buni bir marta kechirar. Boringki, ikki marta kechirar, lekin uchinchisida esa ishdan ketishingiz kerakligini yuzingizga shundoq aytib qo'ya qoladi. Har bir ishxonaning o'z kalamushlari bo'ladi. Bunday deyotganim uchun kechiring. Ya'ni doimo boshliqqa yaltoqlanadigan, unga xushomad qiladigan, shu bilan birga xodimlarning ishlari haqida ma'lumot berib turadigan kishilar bo'ladi. Bundaylar har bir yangi kelgan ishchini zimdan va obdon kuzatadilar. Bu ishchidan iloji boricha xatolar topishga harakat qilishadi. Agar yangi ishga kelgan zahotingiz boshqa xodimlar sizga mana shunday kalamushlardan biri haqida aytib, o'zingizni undan uzoqroq turishni maslahat bersalar, ularning maslahatiga aslo quloq solmang. Hamma bilan birdek yaxshi munosabatda bo'ling. Hatto o'shanday kalamushlar bilan ham. O'zingizni ular haqida hech narsa eshitmagandek tuting. Ammo yaltoqlanmang. Samimiy va xushmuomalada bo'ling. Hech kimni ajratmang. Hamma bilan bir xil muomalada bo'ling. Hamma xodimlarga xushmuomalada bo'lish orqali ishxonaning va ishning past balantini, boshliqning hamda hamkasblarining xarakterlarini bilib olasiz. Bu esa sizga ular bilan kelishib ishlashingizga yordam beradi. Hamkasblar birinchi kundanoq sizga bo'lgan e'tiborlarini kuchaytiradilar. Ular ham kalamushlar kabi sizni zimdan kuzatadilar. Axir endi ular hamkasbgina emas, sizga raqobatchi ham. Yodingizda bo'lsin. Hamkasblarning nafrati juda qo'rqinchli kuch. Shuning uchun doimo ehtiyot bo'ling. Ulardan ko'ra yaxshiroq ishlashingiz ularga albatta yoqmaydi. Boshliq ulardan ham xuddi shunday ishlashlarini talab etadi. Jonlarini koyitmay ishlashga o'rganib qolgan xodimlar sizning bu ishingiz uchun yomon ko'rib qolishlari mumkin. Kichkinagina xatoingiz ham sizga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hamkasblar bilan xushmuomala va samimiy bo'ling. Ammo zinhor siringizni ularga ochib ko'rmang. İşte nimalar qilayotganingizni ular bilishi shart emas. Gapirayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring. Aslo o'zingizga qarshi ishlatiladigan so'zlardan so'zlamang. Maslahatlarimiz sizlarga asqotadi degan umiddamiz. Sog' bo'ling.